Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta možete čuti da je vlada Crne Gore priznala Kosovo.
Vlada Crne Gore jednoglasno donijela odluku o priznanju Republike Kosovo. Ova odluka donešena je u skladu sa ustavnom nadležnošću vlade da odlučuje o priznanju drugih država.
U Srbiji je većina političara osudila i samu najavu Podgorice i Skoplja o priznanju nezavisnosti Kosova.
Preuzimaju na sebe odgovornost za stabilnost u regionu.
Ne idite na more u Crnu Goru, odite u neku drugu državu.
Mi ne mislimo da je revanšizam dobar put.
U Prištini ovako komentiraju stavi iz Njujorka.
Ovom inicijativom protivljenja i dovođenja u pitanje nezavisnosti Kosova, Srbija se u stvari sukobljava sa Evropskom unijom.
U subotu će u Beogradu antifašistička kampanja protestirati zbog fašističkih pojava u Srbiji.
Kako uopšte kod nas mogu da deluje te nacističke grupe koje se zasnivaju na rasističkim programima, koje uzimaju nacističku hitlerovsku Nemačku kao svoj uzor i slično.
Nudimo vam jednu temu iz Bosne i Hercegovine. Službeno Sarajevo se nada da bi Bosna i Hercegovina mogla postati nestalna članica Vijeća sigurnosti, čime bi stigla
do Bosne i Hercegovine, koja će biti u sastavu takozvane svjetske vlade i svojim iskustvom iz 90. godina doprinijeti da se ovakve stvari koje se dešavalo u Bosni i Hercegovini više ne ponove.
Toliko u uvodu, opširnije u minutama što slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon spekulacije o tome kada će Crna Gora priznati Kosovo, sa sjednice vlade u Podgorici stigla je vijest da je odluka o priznanju donesena jednoglasno. Opozicija je uglavnom nezadovoljna, smatraju da odluka nije ispravna i da doljeva ulje na vatru. Slušamo Srđana Jankovića.
Objavljujući jednoglasnu odluku članova vlade Crne Gore da priznaje nezavisnost Kosova, šef diplomatije Milan Roćen je saopštio da je ta odluka u skladu sa Ustavom Crne Gore i da očekuje da će se Kosovo razvijati u skladu sa najvišim međunarodnim standardima.
Vlada Crne Gore jednoglasno donijela odluku o priznanju Republike Kosovo. Ova odluka donešena je u skladu sa ustavnom nadležnošću vlade da odlučuje o priznanju drugih država. Odluka vlade Crne Gore polazi od spremnosti Kosova, iskazane u Skupštinskoj deklaraciji o nezavisnosti, da u potpunosti implementira obaveze iz sveobuhvatnog plana specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija za rješenje statusa Kosova i da se razvija kao multietničko demokratsko društvo, da štiti prava svih zajednica i promoviše njihovo učešće u političkom i procesu donošenja odluka. Isto tako da poštuje povelju Ujedinjenih nacija, Helsinški završni akt i da sarađuje sa Međunarodnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju u Hagu, da razvija dobrosusjedske odnose, uključujući i prijateljski odnose i saradnju sa Srbijom u cilju pomirenja.
Ministar Roćen u toku preskonferencije nije imao informaciju da je vlada Srbije uskratila gostoprimstvo ambasadorki Crne Gore u Beogradu Anki Vojvodić. Ali na pitanje da li očekuje negativne reakcije zvanične Srbije, Roćen je izrazio očekivanje da to neće poremetiti odnose dvije države i također rekao da je ambasadorka tokom popodneva obavijestila vladu Srbije o odluci Crne Gore.
Također vjerujemo da i Europska unija očekuje da Srbija ne ugrozi svoj napredak u integracijama i da njeguje odnose sa susjedima, kao i da zauzima racionalan pristup koji je pokazala povratkom svojih ambasadora u zemlje Europske unije, u one zemlje koje su mnogo ranije priznale Kosovo. Crna Gora nije nikakvu drugu odluku donijela koja je različita od odluka tih zemalja članica koje su Europske unije, koje su do sada priznale Kosovo. No, bilo kako bilo, u svakom slučaju Crna Gora sa svoje strane neće učiniti ništa što bi na bilo koji način ugrozilo odnose sa Srbijom.
Odluka o priznanju nezavisnosti Kosova se temelji na zaštiti i promovisanju nacionalnih i državnih interesa Crne Gore. Na liniji ubrzanja procesa evropskih i euroatlantskih integracija, ključni prioriteti su razvoj dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje i jačanje stabilnosti i bezbjednosti regiona, rekao je Roćen, naglašavajući da je Kosovo politička realnost. Prije objave odluke o priznanju nezavisnosti Kosova, lideri opozicionih stranaka su razgovarali sa premijerom Milom Đukanovićem i pokušali da ga ubijede da ne čini taj korak, međutim u tome nisu uspjeli. Prema riječima lidera Srpske liste Andrije Mandića, na redu je narod.
Mi smo kao političari sve uradili. Sada je sve u rukama naroda. Konsultovat ćemo narod i on će nam pomoći da većinska volja građana Crne Gore bude konstatovana i po ovom pitanju. Bog će nam svima pomoći, ta pomoć će nam biti potrebna.
Prema Predragu Popoviću, predsjedniku Narodne stranke, Crna Gora će se suočiti s posljedicama odluke vlade.
I ostaje zapravo nešto što će opterećivati Crnu Goru, dakle nakon te njihove odluke, a to je da se Crna Gora pridružuje onim zemljama koje priznaju državu koja je suštinski nastala na etničkom čišćenju, između ostalog i državljana Crne Gore. Dakle, prosto jedna tragična odluka sa dalekosežnim posljedicama o kojoj treba naravno da brinu oni koji prije svega te odluke donose.
Nebojša Medojević, predsjednik Pokreta za promjene, je najavio da neće učestvovati u eventualnim protestima opozicionih stranaka povodom vladine odluke.
Još uvijek ovdje emocije dominiraju nad racionalnim sudovima i još uvijek ovdje građani svoje političke stavove donose više iz nekih mitova iz prošlosti nego na bazi racionalnog prosuđivanja, tako da Pokret za prvo nije politička partija koja se igra sa tim osjećanjima, niti to ima kao centar svoje politike.
Ni Srđan Milić, predsjednik Socijalističke narodne partije, nije bio konkretan u najavi daljih koraka opozicije.
Ne ostaje mi ništa drugo nego da sačekam da nešto što je očigledno doneseno kao odluka se i uradi, a da nakon toga kao svaki ozbiljni političar, vodeći računa prije svega o interesima svih građana Crne Gore, preduzmemo one mjere koje moramo preduzmemo.
Koje mjere su upi?
Molim vas, rekli smo danas na sastanku, niti jedan od nas nije pomenuo ni proteste, ni tenzije, ni bilo što drugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Iako je jedan od prvih očekivanih efekata usvajanja rezolucije UN-a da se Međunarodni sud pravde izjasni o kosovskoj nezavisnosti bio usporavanje procesa priznavanja Kosova, najbliži susjedi Srbije i Kosova, Crna Gora i Makedonija samo dan kasnije odlučuju drugačije. Većina političkih učesnika u Srbiji osuđuje ove poteze Podgorice i Skoplja, a analitičari ih objašnjavaju vanjskim i unutrašnjim činiocima. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Samo dan nakon što je usvajanje inicijative Srbije u Ujedinjenim nacijama u Beogradu ocenjeno kao velika diplomatska pobeda i doživljeno među zvaničnicima kao nada da će proces priznanja Kosova biti zaustavljen do savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde, prvi koraci koji ne idu u prilog ovome preduzeti su u neposrednom okruženju. Poteze Podgorice i Skoplja osuđuju skoro sve stranke u parlamentu Srbije. Šefica poslaničke grupe Demokratske stranke Nada Kolundžija.
Svi naši susedi koji pod pritiscima prihvataju da priznaju nezavisnost Kosova i Metohije, iako postoje očigledne sumnje da je to urađeno mimo međunarodnog prava, zapravo preuzimaju na sebe odgovornost za stabilnost u regionu.
Pored mera koje preduzima vlada Srbije prema zemljama koje priznaju Kosovo povlačenjem ambasadora na konsultaciju u zemlju, parlamentarci predlažu i druge konkretne poteze. Koštuničina Demokratska stranka Srbije i Srpska radikalna stranka tužbe pred Međunarodnim sudom pravde. Dragan Todorović, zamenik predsjednika radikala.
Ako verujemo da smo u pravu, a jesmo u pravu, zašto bi mi abolirali bilo koga ko je posegnuo za našom teritorijom i priznao nezavisnost Kosova i Metohije.
Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma je za neku vrstu ekonomske blokade Crne Gore.
Zašto bi Srbi nosili pare u Crnu Goru? Evo ja šaljem poruku građanima Srbije, ne idite na more u Crnu Goru, odite u neku drugu državu.
Na drugoj strani, međutim, lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović postavlja pitanje kako je Srbija došla u tako veliki raskorak sa svojim okruženjem.
Mi ne mislimo da je revanšizam dobar put. Zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova, a naši su susjedi, mislim na Mađarsku i Bugarsku, su zemlje sa kojima smo popravili diplomatske odnose i praktično ih vratili u fazu pre priznanja nezavisnosti Kosova. Stoga osuđujemo svaku nameru povlačenja ambasadora.
Iako se međutim očekivalo da će rezolucija UN-a usporiti proces priznavanja Kosova, Dušan Reljić iz Nemačkog instituta za međunarodne odnose i bezbednost kaže za naš program da će rezolucija to i učiniti, ali kod zemalja koje su geografski i politički udaljene od ovog problema.
Albanske partije vrše jak pritisak na vladu u Skoplju, koje su deo isto te vlade, da što pre dođe do priznanja, tako da pretpostavljam da je za premijera Gruevskog bitno da sačuva stabilnost vlade i naravno tu postoji spojni pritisak, pre svega Sjedinjenih Američkih Država. U Crnoj Gori su stvari možda malo drugačije, tu je s jedne strane svakako pritisak s polja, američki pritisak i vlada u Podgorici koja želi da sačuva dobre odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim partnerima, prihvata taj pritisak. A s druge strane možda je i ta odluka još jedan dokaz da vlada u Podgorici smatra da je vrlo čvrsta u sedlu i da ne mora da se brine o protivljenju opozicije.
Istovremeno se inicijativa Beograda o izjašnjavanju suda u Hagu indirektno povezivala sa evropskim integracijama Srbije, pa je tako i Beograd bio pod pritiskom pojedinih članica Evropske unije koje su priznale Kosovo da tu inicijativu povuče. Zato predsjednik Srbije Boris Tadić iz Njujorka poručuje da Beograd od odbrane integriteta zemlje nikada ne sme da odustane.
Potrebit ću ono Čerčilovo, nikad, ali baš nikad. Ima u sebi mnogo onih koji smatraju da odustanak od Kosova podrazumeva ubrzane evropske integracije. Dobijemo takve poruke iz sveta. Mislim, sasvim obrnuto.
Ipak, podsjećajući da ni Evropska unija nije jedinstvena po pitanju Kosova, Dušan Reljić iz Nemačkog instituta za međunarodne odnose i bezbednost kaže.
Samim time, to sredstvo pritiska je više bilateralno i više je političko sredstvo pritiska, a ne institucionalno. Znači, Evropska unija kao institucija to ne može da uslovi i zato od Javiera Solani i Oli Arena stižu sa svim drugačije poruke. No, postoji jedan osnovni problem, a to je Srbija po svom ustavu ne može da se odrekne Kosova. A one zemlje Evropske unije koje su priznale Kosovo ne mogu da potpišu sa Srbijom bilo kakav naredni ugovor o ulasku Srbije u Evropsku uniju ukoliko se tu unutra spominje Kosovo kao sastavni deo Srbije. I tu se ta protivrečnost pojavljuje koja će biti vrlo teška da se razreši.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Odlukom Opće skupštine UN-a da Međunarodni sud pravde ocijeni zakonitost proglašavanja nezavisnosti, Kosovo neće ništa izgubiti, smatraju analitičari u Prištini. Gzimba Đaku najprije prenosi riječi Škerzema Maličija, koji smatra da će ta inicijativa Srbije biti kontraproduktivna za samu Srbiju.
Ovom inicijativom protivljenja i dovođenja u pitanje nezavisnosti Kosova, Srbija se u stvari sukobljava sa Evropskom unijom, dok je za učlanjenje Kosova u Ujedinjenim nacijama potrebna većina članica UN-a, što je teško ostvarljivo u ovom trenutku, pošto u Savetu bezbednosti nema saglasnosti o tome. Istovremeno, Srbija je inicirala ideju saglasnosti sa Evropskom unijom kako bi se na neki način kroz Savet bezbednosti do kraja godine legalizovala misija EULEX-a na Kosovu. Analitičar Driton Ljajči kaže da je Srbija iskoristila svoje političke i diplomatske mogućnosti da bi dovela u pitanje nezavisnost Kosova. Srbija je u prvom redu iskoristila pravo i privilegiju članstva u Ujedinjenim nacijama i bio bi na neki način nonsens da se nekoj državi ne dozvoli da zatraži pravno mišljenje od jednog organa UN-a, kao što je Međunarodni sud pravde. To će dovesti u pitanje nova priznanja Kosova, to će također dovesti u pitanje učlanjenje Kosova u Ujedinjenim nacijama, političkim, ekonomskim i drugim međunarodnim institucijama, smatra Ljajić. On ocenjuje da je na ovaj način Srbija željela da dobije u vremenu, pošto je dosadašnja praksa Međunarodnog suda pravde, da se odluku o takvim pitanjima mogu otezati po nekoliko godina, iako takve odluke pre svega savjetodavne, a ne obavezujuće. Srbija je svojoj javnosti, ali kriminalnom srpskom podzemlju, pokazala da čini nemoguće koristeći i politička, diplomatska i pravna sredstva da po mogućnosti ometa širenje broja zemalja koje će priznati Kosovo. Međutim, priznanja se neće zaustaviti. Najbolja poruka zato je priznanje Kosova strane Portugala samo dan pre održavanja sednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija na kojoj je usvojan zahtjev Srbije. Maličić smatra da će proces razmatranja zahtjeva Srbije i donošenja odluke trajati dosta vremena. To će trajati sigurno prema meni najmanje godinu dana, dok se ne donese neka odluka i ima šanse da odluka ne bude jasna, čime Srbija ništa neće dobiti. U međuvremenu ima dovoljno prostora da Kosovo obezbedi priznanje od strane većine zemalja, što će ovu inicijativu Srbije deklasirati. Ja kažem Maliči, očekujem da će se narednih mjeseci nastaviti proces priznanja Kosova. Analitičari smatraju da još uvijek nije okončana, kako kažu, politička igra i da institucije Kosova treba da ojačaju diplomatske kapacitete kako bi u nastavku lobiranja na kraju bitke bili pobednici. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Srbiji i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Pokret antifašistička kampanja organiziraće u subotu u Beogradu protest koji je zakazan kao odgovor na u istom danu najavljeno okupljanje ultradesničarskih organizacija. Iako je prethodno izjavio da policija zabranjuje oba skupa, ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić ispravio se danas rekavši da zabrana važi samo za ultradesničare. Iva Martinović je priredila.
Ova prošlogodišnja atmosfera i incidenti u Novom Sadu, kada su na ulice tog grada izašle pristalice nacionalnog stroja, a na drugoj strani se na antifašističkom mitingu okupili građani, ne bi trebalo da se ponovi u subotu u Beogradu. Skup dve ultradesničarske organizacije, Krvi čast i pomenutog nacionalnog stroja, zabranila je policija. Iako je u sredu izjavio da istovremeno zabranjuje i protest antifašističke kampanje, koja je reagujući na okupljanje ultradesničara najavila svoj skup na istom mestu i to samo sat ranije, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sutradan se ipak ispravio rekavši da je zabranjen samo skup profašističkih organizacija.
Ne, mi ne želimo da zabranjujemo antifašističke skupove, ali ne možemo na istom mestu u isto vreme imati takve skupove zato što ćemo imati sukobe. Znači, skup organizacija za koje se može reći da pripadaju profašističkim ili pronacističkim je apsolutno zabranjeno od strane policije. Ali to ne znači da se tu neće okupiti ta grupa ljudi gde policija treba da interveniše. Zato mislimo i molimo organizatore ovih drugih skupova da u isto vreme i na istom mestu ne budu toga dana.
Portparolka antifašističke kampanje Milica Đorđević međutim kaže da će se u subotu okupiti kako je i planirano na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu i objašnjava zašto neće prihvatiti sugestiju ministra policije.
Ukoliko bismo mi pomerili naš skup na neko drugo mesto, to bi da opet značilo da mi se sklanjamo u odnosu na iracionalne ili već realne pretnje koje mogu da se dogode. Ono što mi očekujemo je da će biti vrlo masovan skup. Sad u ovom trenutku je i nemoguće, prosto da danas su leci deljeni i nemoguće ni obavestiti za narod da će se skup menjati.
Najavljujući zabranu ultradesničarskog okupljanja, Dačić je rekao da je zahtev za njegovo održavanje pod nazivom Marš za jedinstvo Srbije podneo pojedinac koji je povezan sa neonacističkim grupama. Njihovo okupljanje najavljivano je na sajtovima više ultradesničarskih organizacija. Prenosimo insert iz na internetu postavljenog spota pod nazivom Srpski marš u Moskvi. U pozivu na okupljanje u Beogradu učesnicima se nalaže da zbog citat izvrgavanja istine pre, za vreme i posle skupa ne komuniciraju sa medijima, završen citat, te nije bilo moguće saznati da li će poštovati zabranu policije. Upravo zato Milici Đorđević iz antifašističke kampanje postavljamo sledeće pitanje.
Da li se plašite kao organizatori za bezbednost učesnika ukoliko se i ultradesničarske organizacije odluče?
Ne, naravno, mislim o bezbednosti, mi razmišljamo od samog starta, ono, zbog toga je skup bio prijavljen na vreme, zbog toga je ta čitava procedura ispoštovana kako treba. O bezbednosti ćemo razgovarati i ukoliko se mi budemo okupljali u subotu, a oni isto budu najavili okupljanje, mislim prosto da, ali mi ćemo i u tom trenutku računati na policijsku podršku.
Da će se suprotstaviti skupovima ultradesničarskih organizacija, najavilo je više stranaka i nevladinih organizacija koje su i kada su se neonacisti okupljali u Novom Sadu izašli na ulice. Sukobi na ovom skupu okončani su masovnim hapšenjem, ali sankcije još nisu stigle za one koji su kamenicama zasuli učesnike antifašističkog mitinga. Književnik Filip David ocenjuje da bi umjesto zabrane okupljanja policija trebalo da se pozabavi nekim drugim pitanjima.
Kako uopšte kod nas mogu da deluje te nacističke grupe koje se zasnivaju na rasističkim programima, koje uzimaju nacističku hitlerovsku Nemačku kao svoj uzor i slično? To je osnovni problem.
I na kraju kolega Miloš Teodorović pitao je Beograđane da li bi se priključili antifašističkom protestu.
Ako bude bio organizovan, da.
Živim u jednom manjem gradu gde toga nema, pa tako da ne znam.
Pa ako bi išao bi na antifašistički protest. Zato što je srpski fašizam danas prisutan. On se eksportovao, a danas se interiorizuje, to jest danas se okreće ka nama unutra.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org.
budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pri kraju ovog dijela programa još dva dnevna izvještaja. Olli Rehn danas je u Prištini potpisao sa premijerom Hašimom Tačijem sporazum o ekonomskoj podršci Brisela Prištini u visini od 120 milijuna eura. Izvještava Ana Mari Repić.
Financijskim sporazumom Evropske komisije i vlade Kosova osigurana su sredstva namenjena poboljšanju života ljudi. Prema rečima komesara za proširenje Ollija Rehna, radi se o fondu koji se Kosovu dodeljuje u okviru godišnjeg programa Evropske komisije za 2008. godinu.
With more than 120 million euros, the EU aims at helping Kosovo to develop.
Sa više od 120 miliona evra, Evropska unija ima za cilj da pomogne Kosovu da razvije multietničko društvo, zasnovano na redu i zakonu, jačanju institucija i da se unapredi ekonomski i socijalni razvoj koji je neophodan Kosovu, izjavio je Rehn, dodavši kako njegov boravak u Prištini pokazuje koliko Evropska unija vodi računa o evropskoj budućnosti Kosova. Premijer Kosova Hašim Tači je obećao da će za svaki utrošeni cent donatora postojati računi.
Čeverija Republike se Kosovo si partner serioz da šumi prđeć.
Vlada Republike Kosova, kao ozbiljan i odgovoran partner, preuzima obavezu da ponuđenu asistenciju upotrebi na efikasan način i transparentno. Mi ćemo nastaviti da budemo beskompromisni u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, poručio je Tači. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Banja Luci su se sastali predstavnici ministarstava unutarnjih poslova država regije. Tema sastanka – suradnja u borbi protiv svih oblika kriminala, izvještava Milorad Milojević.
Predstavnici kriminalističkih policija svih zemalja bivše Jugoslavije na današnjem sastanku u Banja Luci dali su punu podršku kolegama iz Republike Hrvatske kako bi što prije bio riješen slučaj ubistva Ivane Hodak. Učesnici navode da su dogovoreni konkretni detalji saradnje na tom slučaju. Načelnik odjela opšte kriminaliteta u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Hrvatske Gojko Marković nije htio otkriti na koji način bi regionalna saradnja policija mogla pomoći u rješavanju ubistva Hodakove.
Što se tiče te kriminalističke obrade, u ovom trenutku ne bi bilo dobro za kolege koji rade iznositi bilo kakve detalje.
Na sastanku je dogovoreno i da policije regije u buduće ostvaruju bolju saradnju, što bi trebalo eventualno doprinijeti okončanju godinama nerješivih slučajeva ubistava i suzbijanju opšteg kriminaliteta, ističe direktor policije Republike Srpske Uroš Pena.
To je bio cilj, znači da probamo razmijeniti ne samo operativne, nego i dokaze koje imamo na terenu prikupljene. Vi znate da je po načinu izvršenja da ima sličnih ubistava u svim od ovih država koji su nerazriješeni, čak i razriješena ubistva su u igri, kako bi se dovelo u vezi sa onim što nismo razriješili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Nakon što je Poljska odlučila odustati od kandidature za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti UN-a, značajno su se povećale šanse da to bude BiH. U Bosni i Hercegovini se pozdravlja očigledno otvoren put ulaska Bosne i Hercegovine u Vijeće sigurnosti UN-a, budući da nakon povlačenja Poljske nema ni jednog konkurenta sa prostora Evropskog istoka. I Sarajeva tim povodom Dženana Halimović.
Preko 100 zemalja je dalo podršku Bosni i Hercegovini, što je rezultat jakog lobiranja, kaže Alkalaj, a posebno ističe pisane potvrde.
Mi smo u ovom prvom naletu dobili preko 60 pismenih potvrda zemalja o podršci Bosni i Hercegovini, odnosno razmijenili smo podrške, mi smo njima obećali, to je uobičajena praksa. Zatim sam učestvovao na dvije konferencije, jedne konferencije islamskih zemalja, gdje smo također razgovarali sa brojnim zemljama o podršci Bosni i Hercegovini, kao i na konferenciji Nesvrstani u julu ove godine u Teheranu, gdje je također smo velikom broju zemalja predstavili naš non-paper i našu intenciju da se kandidiramo.
Da bi postala nestalna članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, Bosna i Hercegovina bi trebalo da dobije podršku 128 zemalja članica UN-a, a diplomatsko težište i strategije stavljena je na male zemlje, kaže Damir Arnaut, savjetnik predsjedavajućeg Sileđića.
Najveći akcenat se stavio na male zemlje, afričke zemlje, zbog toga smo imali i kopredsjedavanje gospodina Sileđića na okruglom stolu o afričkim razvojnim potrebama i nakon toga su slijedili bilateralni susreti sa nizom afričkih lidera, također na zemlje Islamske konferencije te na neke zemlje Europske unije i na zemlje u regionu i od ogromnog procenta ovih zemalja smo dobili podršku i ona je bila puno veća nego podrška koju je Poljska dobila.
Članstvo u ovoj, ali bilo kojoj međunarodnoj organizaciji za Bosnu i Hercegovinu ima puno pozitivnih strana ukoliko se budu znali iskoristiti, kaže članica Komisije za vanjske poslove Parlamenta Bosne i Hercegovine Milica Marković.
A svakako i od onog ko bude predstavljao Bosnu i Hercegovinu u toj instituciji zavisit će mnogo koliko će uraditi i koliko će svojim angažmanom doprinijeti da to bude na korist Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina u diplomatskim krugovima ovim članstvom može značajno profitirati, ali samo ako je dovoljno spremna, upozorava bivši šef misije Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama Mirza Kušljugić.
To predstavlja za Bosnu i Hercegovinu i veliku obavezu koja će zahtijevati posebne logističke pripreme, jer naša misija koja je u zadnjih 10 godina u Njujorku svojim kapacitetima, brojem ljudi i specijalizacijom ne može da odgovori zahtjevima koje proizilaze iz nestalne članice Vijeća sigurnosti. Također to predstavlja mogućnosti legitimisanja u međunarodnim odnosima države, promovisanja naših iskustava. Bojim se da će najveći problem biti da ćemo mi u slučaju ulaska Vijeća sigurnosti imati mogućnost da prezentujemo sve naše iskustva, a da ta iskustva nećemo koristiti da bismo napravili državu Bosne i Hercegovine normalnom državom.
S obzirom da Vijeće sigurnosti upravlja kriznim situacijama djelujući prema povelji Ujedinjenih nacija, kojom sve članice UN-a prepuštaju Vijeću sigurnosti odgovornost za održavanje međunarodnog mira i sigurnosti, proširenje misije Bosne i Hercegovine zahtijevaće i 3-4 puta veća novčana izdvajanja, napominje Kušljugić. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je već odobrilo proširenje misije, a Ministarstvo vanjskih poslova je krenulo u realizaciju, te razmišlja i o mogućnosti kupovine nove zgrade za sjedište misije. Sjediti za stolom za kojim se donose najvažnije svjetske odluke za zemlju poput Bosne i Hercegovine je najveći diplomatski uspjeh od prijema u Ujedinjene nacije, kaže Alkalaj te dodaje.
Međunarodni prestiž i imidž Bosne i Hercegovine će biti tako visoko dignut na jednu razinu da Bosna i Hercegovina od zemlje koji se 90. godina raspravljalo na sjednicama Vijeća sigurnosti, o zemlji u kojoj su donošenje rezolucije, o odlasku trupa i tako dalje, do Bosne i Hercegovine koja će biti u sastavu takozvane svjetske vlade i na taj način svojim iskustvom i iskustvom iz 90. godina doprinijeti da se ovakve stvari koje se dešavalo u Bosni i Hercegovini više ne ponove, da akcija međunarodne zajednice i prije svega Ujedinjenih nacija bude brza i efikasna da bi se spriječile i ljudske i druge katastrofe.
Ovaj potez dobit će i parlamentarnu podršku, smatra Marković.
Kad to dođe na red da prolazi u parlamentu Bosne i Hercegovine, treba da se verifikuje, onda naravno Komisija za spoljne poslove daje svoje mišljenje. I ja ću kao član te komisije sigurno dati pozitivno mišljenje na tako nešto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studiju u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti kako Martin Bruzi, stručnjak za Balkan iz Minhenskog centra za politička istraživanja, komentira odluku UN-a da Srbija ima pravo zatražiti mišljenje Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova.
Najvažnija praktična posljedica biće da ukoliko Međunarodni sud pravde utvrdi da je proglašenje nezavisnosti Kosova nelegalno, to će biti jasna osuda odluke zemalja koje su do sada priznale njegovu nezavisnost. Naravno, to će imati više politički i moralni značaj, a ne pravne posljedice po te zemlje. One najverovatnije ne bi preispitale svoju odluku da priznaju Kosovo.
Da li bi srpsko tužilaštvo i policija mogli doći do novih informacija o kretanju preostale dvojice haških bjegunaca Ratka Mladića i Gorana Hadžića? Ministar Rasim Ljajić.
Ima jedan od ovih jataka koji je recimo na poklon od Ratka Mladića svojevremeno dobio vojničku šapku. Ima neki od jataka gdje su pronađeno i oružje.
Treba li Hrvatskoj novi antimafijaški zakon?
Hrvatska ima zakon o USKOK-u, Hrvatska ima jako dobre postojeće, kako mi to kolokvijalno zovemo, antimafijaške zakone. Te zakone je samo potrebno provoditi.
U Bosni i Hercegovini sve izraženje nasilje nad djecom.
25% djevojčica je saopćilo da su svakodnevno izloženi seksualnim oblicima nasilja.
Studenti informacijskih tehnologija u Podgorici govore o tome kako vide Crnu Goru za par godina u toj oblasti.
Mi, znači, koji trenutno učimo informacijne sisteme, da pokušamo nekako da ih maksimalno razvijemo u sljedećem
poredu. Da stignemo Japan, znači, ako to uspijemo, dođemo makar na pola puta koliko je Japan sada.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje večeras potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rokela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Odluka Ujedinjenih naroda da zatraži mišljenje Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova je pobjeda za Srbiju, ali to neće utjecati na preispitivanje stava zemalja koji su već priznale njegovu nezavisnost, kaže za Radio Slobodna Evropa Martin Bruzis, stručnjak za Balkan iz Minhenskog centra za primijenjena politička istraživanja. Po njegovom mišljenju, međutim, zemlje koje su do sada bile uzdržane u najvećem broju slučajeva, sačekat će na stav Međunarodnog suda pravde. Bruzi smatra da će to donekle opteretiti odnose Beograda i Brisela, ali da će Evropska unija nastaviti proces priključenja Srbije i neće kao uvjet za prijem postaviti priznanje nezavisnosti Kosova. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Odluka Ujedinjenih nacija je na neki način iznenađujuća, jer pre sedmice nije bilo izvesno da će većina članica Svjetske organizacije podržati inicijativu Srbije. Tačnije da su zainteresovane da se Međunarodni sud pravde izjasni o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova, a što može uticati na rešavanje ostalih etničkih sporova.
Ne samo srpski zvaničnici, već i pojedini zapadni mediji ističu da je to pobjeda za zvanični Beograd.
Da, ja se u potpunosti slažem da je to pobjeda srpske diplomatije koja je uspjela da mobiliše i ubedi većinu članica Ujedinjenih nacija da podrži ovu inicijativu.
Kako je praktično značenje te pobjede za Srbiju? Samo da dobije u vremenu ili nešto više?
Najvažnija praktična posljedica biće da ukoliko Međunarodni sud pravde utvrdi da je proglašenje nezavisnosti Kosova nelegalno, to će biti jasna osuda odluke zemalja koje su do sada priznale njegovu nezavisnost. Naravno, to će imati više politički i moralni značaj, a ne pravne posljedice po te zemlje. One najverovatnije ne bi preispitale svoju odluku da priznaju Kosovo.
Kažete ako Međunarodni sud pravde donese takvu odluku. Međutim, to je pre svega dug procesa i krajnje neizvesno kakav će stav zauzeti. Procenjuje se da bi mogao da se uzdrži od donošenja odluke. U tom slučaju Srbija ne bi vjerovatno ništa dobila, a u međuvremenu bi opteretila svoje odnose sa Evropskom unijom, čijem članstvu teži.
To je tačno. Ambasadori pojedinih zemalja upozorili su na tu mogućnost. Neke članice Europske unije smatraju da inicijativa Srbije da se Međunarodni sud pravde izjasni o nezavisnosti Kosova nije korisna za njene ambicije da postane članica Europske unije.
Speaking about the very process in the ICJ, da je reč o samom procesu pred Međunarodnim sudom pravde, šta će biti ključno za donošenje njegove odluke? Da li striktno međunarodno pravni aspekt ili politički, tačnije optužba da je Srbija zbog nasilja nad Albancima izgubila legitimitet da više upravlja Kosovom?
To su dve osnovne linije argumentacije koje će sud razmotriti. Dakle, da li ozbiljna kršenja ljudskih prava na Kosovo od strane bivšeg režima u Srbiji predstavljaju dovoljan razlog za davanje prava kosovskim Albancima na secesiju? Proces će u mnogo čemu zavisiti i od načina na koji će Ujedinjene nacije da formulišu pitanje koje će dostaviti Međunarodnom sudu pravde na razmatranje. To znači da srpskoj diplomatiji predstoji još dosta posla da ubedi Ustavnu komisiju pri Generalnom sekretarijatu Ujedinjenih nacija da intonacija tog pitanja bude u skladu sa efektima koje želi da dobije. Nakon toga, Međunarodni sud pravde će saslušati argumente ne samo predstavnika Srbije, već i Kosova, kao i nekih drugih zemalja.
Sve učestalije glasovi iz Evropske unije da izručenje Ratka Mladića nije posljednji preduslov za nastavak integracije Srbije, već i smirivanje tenzije oko Kosova sa tezom da se ne može u evropsku porodicu primiti zemlja sa nerešenim teritorijalnim pitanjima. To bi u osnovi značilo da Srbija treba da prizna Kosovo pre nego što postane članica Evropske unije.
Siguran sam da izručenje Ratka Mladića ne bi bio posljednji uslov koji bi Srbija morala da ispuni na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Istovremeno, kao što znate, u Evropskoj uniji u ovom trenutku postoji izvestan zamor prema širenju. Međutim, ne mislim da će Brisel postaviti kao uslov za prijem Srbije njeno priznanje Kosova, između ostalog i zato što ne postoji jedinstven stav u samoj uniji oko nezavisnosti Kosova. Pet članica Evropske unije podržale su predlog Srbije u Ujedinjenim nacijama.
You mentioned these five countries, but on the contrary, for example, it's enough just one country, like in this case Holland. Pominjete ovih pet zemalja, ali s druge strane dovoljno je da se samo jedna članica usprotivi prijemu Srbije, kao na primjer što Holandija zbog slučaja Ratko Mladić blokira stupanje na snagu prelaznog sporazuma Evropske unije i Srbije.
That's a different case, yeah?
To su različiti slučajevi. Holandija je postavila uslov izručenja Ratka Mladića zbog njene specifične uloge u ratu u bivšoj Jugoslaviji. Međutim, ne vjerujem da bi holandska vlada uslovila prijem Srbije u Evropsku uniju priznavanjem Kosova. Na kraju, Holandija kao i cijela Unija imaju strateški interes u stabilizaciji Zapadnog Balkana, a to znači perspektiva članstva za sve zemlje te regije, a postavljanje uslova Srbiji da prizna Kosovo samo bi otežalo taj proces evropskih integracija na tom području.
Očekuje se da Makedonija i Crna Gora možda već danas priznaju nezavisnost Kosova. Takva najava stiže samo dan nakon odluke Ujedinjenih nacija za koju su glasali predstavnici Podgorice. Kakve bi to imalo posljedice s obzirom da je Srbija upozorila da će preduzeti kontramere?
S druge strane, stiče se utisak da su Sjedinjene Američke Države izvršile pritisak na Makedoniju i Crnu Goru da priznaju Kosovo. Makedonija je očito prinuđena na takav korak u cilju očuvanja balansa, imajući u vidu veliku albansku etničku grupu koja živi na toj teritoriji. Ukoliko Srbija prekine diplomatske odnose ili primeni neke kaznene mere, to će svakako opteretiti njene odnose sa Makedonijom i Crnom Gorom, ali to bi bilo i na štetu same Srbije za njenu ulogu u regionu kao i ekonomske odnose sa ovim zemljama.
Gost Radija Slobodna Evropa bio je Martin Bruzis, analitičar iz Minhenskog centra za politička istraživanja. S njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu su se danas sastali predstavnici nevladinih organizacija iz regije koji su govorili o položaju, odnosno o problemima sa kojima se suočavaju zaštitnici ljudskih prava. Najviše se govorilo o zastrašivanju kojem su izloženi, kao i o cjelokupnom neadekvatnom odnosu vlasti prema njihovom radu. Neke od najzanimljivijih stavova prenosi Mirna Sadiković.
Nacionalizam, porast nasilja i netolerancije, indolentan odnos vladajućih struktura te sve učestaliji napadi na one koji se bore za zaštitu ljudskih prava odrednice su današnjeg društva zemalja nastalih raspadom bivše Jugoslavije. U Srbiji i Crnoj Gori napadi su usmjereni na one koji se protive nacionalnom kursu vladajućih struktura. U Bosni i Hercegovini netolerancija i ksenofobija uzima sve više maha. Hrvatska je korak ispred u saradnji sa vlašću, ali se pojavljuju novi oblici opasnosti koja u posljednje vrijeme dolazi od medijskih magnata i organizovanih kriminalnih grupa. Srđan Dizdarević, predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine, ocjenjuje da je stanje u Bosni i Hercegovini predpolitičko.
Pokušaj ubistva Mladena Mimića, aktiviste iz Milića, fizički nasrtaj i premlačivanje osmero učesnika prvog queer festivala u Sarajevu. Prijetnje uposlenicima i aktivistima Transparency Internationala od strane premijera Republike Srpske Milorada Dodika, prijetnje i proglašavanje stranim plaćenicima, učesnicima mirnih demonstracija u Sarajevu od strane premijera vlade kantona Sarajeva Samira Sivajidžića. I konačno upad u prostorije kuće ljudskih prava, 90% ovih slučajeva je nerazjašnjeno, a još je onda rijeđe i procesuiranje i adekvatno kažnjavanje. Tu vlast ne smijemo diskupirati od ovog stepena odgovornosti. Dakle, kad stvori atmosferu i kad nečinjenjem praktično ohrabruje nasilnike, iako nekada i nije direktno sama učestvovala.
Pavel Domonji iz Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije podsjeća na sve učestali i otvoreni linč prema borcima za ljudska prava.
Ja dolazim iz Srbije, zemlje koja nije sigurna za branioce ljudskih prava. Napadi, demonizacije i najprimitivnije moguće diskvalifikacije tužna su sa stanovišta branitelja ljudskih prava srbijanska svakodnevica. Već mjesec dana u Srbiji traje jedna kampanja protiv Helsinškog odbora i njegove predsjednice Sonje Biserko. Tokom prošle nedelje taj napad prerasta u poziv na otvoreni linč. Nije Srbiju na loš glas dovela Sonja Biserko, nego arogancija i brutalnost srpskih nacionalista. Nije Helsinški odbor izveo Srbiju na optuženičku klupu Međunarodnog suda pravde u Hagu, nego zločini srpskih nacionalista ili zločini koji su počinjeni u ime srpske nacije.
Tin Gazivoda iz Centra za ljudska prava Hrvatske kaže da opasnost danas ima drugo ime u odnosu na 90.
Smatram da postoje određene sličnosti i pojavnosti koje su zapravo vrlo, vrlo slične između vezano za stanje zaštitnika ili aktivista za ljudska prava u Hrvatskoj i drugim zemljama, državama regije, ali mislim da u ovom trenutku postoje i određene različitosti. Imamo sve češće napade kao novi izazov, napade sa strane organiziranog kriminala i mafije, koji neki puta su u obliku pritiska, za sada ne bi, mislim da se ne može reći da je to išlo korak dalje, ali mogu vidjeti situacije, mislim da se može vidjeti jedna tendencija zaoštravanja tog odnosa organiziranog kriminala prema zaštitnicima ljudskih prava, ali i šire, jel, osobama koji na neki način uspiju otkriti nekakve koruptivne djelatnosti i tu smo imali cijeli niz recentnih primjera.
Srđan Dizdarević podsjeća vlasti Bosne i Hercegovine, ali i zemalja u regionu da su potpisnice konvencija o ljudskim pravima, te da je evropski put samo deklarativno opredjeljenje ukoliko ne obezbijede uvođenje evropskih standarda koji garantuju prava svakom građaninu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine i srpska policija započeli su akciju razbijanja mreže jataka haških optuženika. 7 osoba za koje se sumnja da su godinama Stojanu Župljaninu pomagali u skrivanju bili su predmet obrade istražnih organa. Procjenjuje se da je u skrivanju Župljanina sudjelovalo više od 30 osoba, a da neki tragovi možda vode i do preostale dvojice haških bjegunaca, Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Iz Beograda, Radovan Borović.
Akcija hapšenja osoba za koje se sumnja da su godinama pomagale u skrivanju haškog begunca Stojana Župljanina, veruje se, usledila je kao posljedica promjene strategije pomagača haških begunaca posle hapšenja nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa sudom u Hagu Rasim Ljajić kaže da je mreža identifikovana mnogo pre hapšenja Stojana Župljanina.
Sada su osobe koje se sumnja da su učestvovali u pomaganju skrivanja Stojana Župljanina pozvane na informativne razgovore, na saslušanje. Oni će dati izjavu. Do sada je, mislim, 5 osoba saslušano, jer sutra trebaju da budu 2 saslušane. Za sada je to 7. Ne znači da neće biti još privođenja i saslušanja. A da li će nadležni državni organi odrediti mjere zadržavanja i da li će procesuirati ove predmete, ja u ovom trenutku ne bih mogao da prejudicira.
Policijske službe su otkrile najmanje 4 stana koje je Župljanin koristio u Nišu, Kragujevcu, Kraljevu i Pančevu. Koliko su se metode pomaganja i skrivanja haških begunaca izmenile nakon hapšenja Karadžića, govori i podatak koji iznose beogradski mediji da se koriste čak i novinski članci, a autori, odnosno indirektni pomagači, obaveštavaju haške begunce, prevashodno mladića, o tome koliko su mu se službe bezbednosti približile, kada treba da promeni lokaciju, ali i od koga dolazi glavna pretnja za njegovo lociranje. Mreža Župljaninovih pomagača otkrivena je na osnovu njegovog šifrarnika zapljenjenog marta ove godine u stanu u Nišu, kaže portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić.
Ono što je veoma važno naglasiti u ovom trenutku da je razbijen šifarnik faktički Stojana Župljanina i da se vidi da je mreža pomagača samo njemu bila ogromna. Neposredno smo se sada usmerili na prvih 7, a neke stvari ukazuju upravo da je Stojan Župljanin bio u nekim segmentima povezan, odnosno da su jataci bili povezani sa nekim drugim beguncima.
Dakle, postoje indicije da su saslušani jataci bili povezani sa nekim drugim beguncima. Da li bi tužilaštvo i policija mogli da dođu do novih informacija o kretanju preostala 2 najtraženija haška begunca Ratka Mladića i Gorana Hadžića? Šef Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić.
Da li su neki od ovih jataka učestvovali u skrivanju drugih haških optuženika ili njihovom pomaganju, za sada ne bi mogao da tvrdim. Ima jedan od ovih jataka koji je recimo na poklon od Ratka Mladića svevremeno dobio vojničku šapku. Ima neki od jataka gde su pronađeno i oružje. Nažalost, taj jedan od jataka mislim da se nalazi baš ovde u Novom Sadu, da je profesor fakulteta. Tako da niko ne može biti izuzet od odgovornosti.
Prema podacima do kojih su došli operativci Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, Župljanin se od 1999. godine svemu u Srbiji skrivao u još 4 države na ukupno 27 lokacija. Nekadašnji general vojske Jugoslavije Ninoslav Krstić, direktor Foruma za bezbednost i demokratiju, ne veruje da će sa slušanjem Župljaninovih jataka nadležne službe ući u trag preostaloj dvojici haških begunaca.
Da to ne može. Ovo je bio poseban slučaj kad je u pitanju Župljanin i da on u suštini, iako se tu govori da je bilo nekih kontakata između njega i Radovana, ne verujem da ti kontakti postoje kad su u pitanju preostali haški optuženici. Znači, moguće je da su uključene neke ličnosti, ali to čisto mislim na profesionalni deo, ne običnih starešina, nego ljudi koji se specijalno bave tim i takvim poslovima, pre svega iz strane obaveštenih struktura. Možda nisu više u tim strukturama, ali znaju prosto kako se to radi. Tako da ta nekakva lojalnost pojedinaca u tom smislu može da bude dobro došlo u nekom trenutku, ali da je ona isključivo ta na koju se oslanjaju haške optužnice, sigurno da nije. Ne verujem da on može da bude u vojnim objektima i sigurno nije u vojnim objektima, poznajući njega lično.
Stojan Župljanin je uhapšen u Pančevu 11. juna ove godine, gde je boravio pod imenom Branislav Vukadin. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Radovan Borović.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana, između ostaloga, istražujemo kako će izgledati hrvatska borba protiv mafije, čime se obrazlaže porast nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini, te kako studenti informatičkih tehnologija u Podgorici očekuju brzo zaposlenje i dobru plaću. U toku dječjeg tjedna koji se održava u Bosni i Hercegovini, a obilježava se do 12. ovog mjeseca, ukazuje se kako je u porastu nasilje nad najmlađima. Istodobno se podsjeća da su prava djeteta zagarantirana Europskom konvencijom o ljudskim pravima, o čemu se treba češće govoriti u školama i svim obrazovnim institucijama. Iz Sarajeva, Selma Boračić.
Više od 90% djevojčica i dječaka u Bosni i Hercegovini trpi psihološko ili verbalno zlostavljanje, dok je njih preko 60% fizički zlostavljano, ističe menadžer programa za obrazovanje Save the Children-a Daniel Hopić.
25% djevojčica je saopćilo da su svakodnevno izloženi seksualnim oblicima nasilja, posebno nepoželjni dodiri od strane dječaka i razne druge situacije koje su njih dovodile u neugodnu situaciju povodom njihovog pola.
Hopić ističe da širenju nasilja pogoduju i nove tehnologije, prvenstveno internet i mobilni telefoni.
Nasilje ima svoju dinamiku. Veoma često kreće od verbalnog i završava kao fizičko nasilje. Ta dinamika nasilja je nešto protiv čega se također moramo boriti i zbog toga je neophodno ugraditi načine usvajanja socijalnih vještina kod djece u osnovnim školama kojima bi se prevazišli dinamike nastajanja nasilja kako ono ne bi od verbalnog prelazilo u fizičku.
Prema podacima kojima raspolaže Vijeće Europe kao i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, nasilje nad djecom je uvećano i ne događa se samo u obrazovnim institucijama, već nažalost i u porodicama. Najčešće su zlostavljana djeca u dobi od 3. do 8. te od 12. do 14. godine, ističe ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilović.
Djecu najčešće zlostavljana od strane osoba u doba od 36 do 50 godina starosti. U 90% slučajeva oni koji su činili nasilje bili su muškarci. Seksualno zlostavljena djece u posljednjih nekoliko godina ušlo je u fazu nekontrolirane ekspanzije. Većina seksualno zlostavljena djeca je starija od 14 godina, a mali broj njih ima 10 godina ili manje.
Djeca ne trebaju trpiti nasilje, te njihova prava su zagarantovana Evropskom konvencijom o pravima djeteta. Međutim, jedna od aktivistica Centra za prava djeteta iz Konjica, Elvira Ćošić, kaže da mnogo djece trpi zlostavljanje upravo zbog straha.
Mislim da je njih strah da to kažu, da misle da je to nešto strašno, da niko neće razumjeti. A uglavnom, ako kažu, može im se pomoći.
Kampanju Vijeća Europe Podignimo ruku protiv tjelesnog kažnjavanja djece u Bosni i Hercegovini pokrenula je specijalna predstavnica Vijeća Europe za Bosnu i Hercegovinu Karolin Renud, pri čemu je posebno istakla značaj pozitivnog roditeljstva za razvoj djeteta i štetnosti nasilnih oblika odgoja.
Mi u Vijeću Europe smatramo da djeca nisu mini osobe sa mini pravima. Nadamo se da ćemo ovom kampanjom podići javnu svijest ljudi. U narednim mjesecima vidjet ćete video spotove na televiziji, vidjet ćete postere, vidjet ćete kampanju koja će biti prezentirana ne samo u školama. Biće distribuirana svuda i svima dostupna.
Kako bi prvenstveno objasnili djeci koja su to njihova prava i šta ih sve krši, predstavnici organizacije Save the Children iz Norveške su u suradnji sa djecom iz BiH napisali knjigu Djeca progovaraju, koja je prilagođena uzrastu djece. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatski premijer Ivo Sanader najavio je oštru borbu protiv organiziranog kriminala nakon što je u Zagrebu ubijena Ivana Hodak, čerka Zagorčevog odvjetnika Zvonimira Hodaka. Kakva će biti strategija te borbe, istraživao je Eni Zebić.
Hrvatski sabor sutra će potvrditi nove ministre unutarnjih poslova i pravosuđa Tomislava Karamarka i Ivana Šimonovića, a krenula je i procedura za imenovanje novog šefa tajne službe, dosadašnjeg Karamarkovog pomoćnika Josipa Buljevića i novog ravnatelja policije Vladimira Fabera. Nova strategija hrvatske vlade u borbi protiv organiziranog kriminala trebala bi biti kombinacija novih ljudi, novog antimafijaškog zakona, bolje koordinacije između resora i striktnog provođenja zakona. Novi ljudi u Ministarstvu unutarnjih poslova i policiji, Karamarko i Faber, donijet će i bolju koordinaciju, ocjenjuje HDZ-ov potpredsjednik sabora Vladimir Šeks.
Nisu bili harmonični i idilični odnosi u samom Ministarstvu unutarnjih poslova među čelnim ljudima, a niti su bili idilični odnosi, ili preciznije rečeno, nisu bili onakvi odnosi kako bi trebali biti između obaveštenog resora i resora unutarnjih poslova. Taj tandem je jamstvo da će se ubrzano pokazati i rezultati rada, a to je privođenja, uhićenja, identificiranja ovih pojedinaca iz kriminalnog miljea.
Očekivani novi ravnatelj policije Vladimir Faber široj je javnosti postao poznat kada je poslan u Osijek da slomi opstrukciju lokalne policije iz sredine i istraži ratne zločine za koje se sumnjičilo Branimira Glavaša. Taj posao obavio kako valja, kaže za naš radio voditelj Osječkog centra Hrvatskog helsinškog odbora Jaroslav Pecnik.
To je čovjek koji je doista profesionalno, skrupulozno i korektno obavio svoj posao. Cijeli niz podmetanja je imao i u policiji i naravno van policije, prije svega u odnosu na Glavaša i njegove sljedbenike, pristaše i mnogobrojne koji su osjećali se pozvanim da na neki način podmiču nogu u Faberu i njegovim inicijativama, naprosto zato što su se osjećali oni sami kao takvi ugroženi. On je to sve uspio prevladati i korektno obaviti posao.
Dakle, od Fabera se može očekivati čvrstina, upornost i striktno poštivanje zakona. O očekivanom novom ministru unutarnjih poslova Tomislavu Karamarku pisalo se u hrvatskim medijima doista svašta. Od toga da je obskurni desničar blizak Opusu Dei, do toga da je vrhunski obavještajac, podsjeća u izjavi za naš radio urednica na TV Novoj Ivana Petrović.
Ipak, kada sagledamo činjenice, kroz Karamarku u karijeru se vidi da svojedobno nije popuštao nemogućim zahtjevima politike. Ipak moramo uvažiti činjenicu da se on dva puta našao na ulici. Prvi put je bio u nemilosti predsjednika Tuđmana, potom i predsjednika Mesića, ali s Mesićem je očito u međuvremenu izgladio odnose, jer danas kao novi ministar unutarnjih poslova on ovako u novinarskim krugovima slovi kao Mesićev čovjek.
Dakle, u koktelu koji se zove novom strategijom protiv organiziranog kriminala, Karamarko bi trebao dodati sastojak otpornosti na političke zahtjeve i pritiske. Na tom tragu već prva njegova najava bila je potpuna depolitizacija resora unutarnjih poslova. Što je sa novim antimafijaškim zakonom? Ivana Petrović pridružuje se onima koji nisu rijetki, koji tvrde da je taj zakon suvišan.
Hrvatska ima zakon o USKOK-u, Hrvatska ima jako dobre postojeće, kako mi to kolokvijalno zovemo, antimafijaške zakone. Te zakone je samo potrebno provoditi.
Najskeptičnije je socijaldemokratska oporba. Potpredsjednica vlade u vrijeme Račanove administracije Željka Antunović upozorava da nova kadrovska rješenja sama po sebi nisu dovoljna.
Sama činjenica što Sanader mijenja žarulje ne znači da će u Hrvatskoj sinuti svjetlo. Treba odraditi još puno više toga. Nemojte nam zamjeriti ako smo kao oporba nepovjerljivi, ako se bojimo da će sve ostati na kozmetičkim promjenama, na tri nova čovjeka.
A ta tri nova čovjeka će se naći u ozbiljnim problemima ako u akciji protiv organiziranog kriminala ne bude sudjelovala cijela vlada kao uvježbani orkestar, zaključuje Željka Antunović. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Skupi i težak studij, ali siguran posao nakon diplomiranja i dobra šansa za unovčiti znanje. To su razmišljanja studenata informatičkih tehnologija u Podgorici sa kojima je Jasna Vukičević provela jedno prijepodne.
Studiram informacijne tehnologije u Podgorici.
I koliko prosječno dnevno provodite pred ekranom?
Dosta, boga mi. Sigurno jedno 5-6 sati, ako ne više. Baš ono opterećujuće što se tiče toga.
Zbog čega prvenstveno? Da li je to zbog učenja, zbog posla, zbog kontakta sa drugim ljudima?
Pa sve pomalo, ali prvenstveno znači radi učenja, programiranje. Znači svaki predmet je većinom vezan za računar, pa internet, tako, sve pomalo.
Mislite li da će za vas na tržištu rada biti posla?
A ja se nadam da će biti, jer svaki mlad ima svoj san.
A može li se reći za Crnu Goru da je informatičko društvo?
A teško,
koliko primjenjujemo te tehnologije?
A teško, slabo, jer u svakoj ustanovi sam primijetio, znači slab kadar, nesposoban za rad s računarima.
Da li naše škole omogućavaju dovoljan stepen znanja u vašoj struci ili mislite da je ipak potrebno ići i doškolovavati se u inostranstvu?
Pa zavisi kako od koje oblasti nauke, ali mislim da isto treba da se još napređuje cijelo školstvo države.
Ja smatram da trenutno naš fakultet je među najboljim fakultetima što se tiče informacijnih tehnologija u regionu. Jer imamo dobre stručnjake, mahom iz Beograda, imamo stručnjake odavde iz Crne Gore. Svi su to eminentni stručnjaci, znači za svoju struku. Lično ja sam mogao da upišem, da sad ne imenujem fakultet, državni, i da uzmem diplomu. Ali ja tu znanje nisam mogao da dobijem.
Isto slučaj.
Naš fakultet je najskuplji u Crnoj Gori. Školarine 2000 eura. Ali vi koje znanje dobijate za te pare, to ne da se isplati, nego to je mala cijena za to. Sad jesmo mi siromašna zemlja, to je pare, jesu velike za nas. Pogotovo za nas iz srednjeg staleža, možda i siromašniji. Ko dolazi kao ja iz siromašnijih porodica, to je, jeste puno, ali znanje koje mi tu dobijamo je pravo bogatstvo i za svakog mladog momka.
Hoćete li to znanje moći da naplatite jednog dana u Crnoj Gori?
To je prednost naše
fakulteta. Pa, to je prednost naše fakulteta, timo, na primjer, sa jednim jedinim projektom, na primjer, jednom bazom podataka koja se, na primjer, radi u Oracle, mogli bi da naplatimo čitavo naše školovanje.
Kako zamišljate, recimo, za 10 godina Crnu Goru u informatičkom smislu? I kako biste je voljeli vidjeti?
Ja, prvenstveno da je mi, znači, koji trenutno učimo informacijne sisteme, pokušamo nekako da ih maksimalno razvijemo u sljedećem projektu.
Japan. Da stignemo u Japan. Znači, ako to uspijemo, dođemo makar na pola puta koliko je Japan sada.
Ja mislim da Crna Gora ide pravim putem što se tiče toga i da će se za 10 godina kroz dosta razviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.